Jos elämä on hyvää, tai jos se on huonoa, se kannattaa dokumentoida. Mitä se päiväkirja meille antaa? Me opimme kaikesta siitä, mitä me koemme. Et kaikki kasvattaa meitä, vie eteenpäin, vahvistaa, syntyy syveneviä merkityksiä. Ja kyllä valtaosa tärkeistä ymmärryksistä tavoitetaan jälkikäteen. Et ensin tapahtuu jotain ja me annamme sille sen välittömän merkityksen. Mutta sitten kun saa vähän välimatkaa siihen tapahtuneeseen ja esimerkiksi illalla uudelleen elää sen tapahtuman ja katsoa sitä vähän ulkopuolelta, niin se merkitys syvenee ja usein muuttuu.
Hei rakas ystävä, mä oon luonut mun elämää aika paljon loitsuilla, eli semmoisilla lauseilla, joita tutkimallani asiat on alkanut muuttua. Katos, vuoden viimeinen podcast on Mojo Mornings -klassikko tammikuulta 2019, silloin kun kaikki oli kovin helppoa vielä. Mä käsittelen, kuinka päiväkirjaa voi hyödyntää elämänmuotoilun työkaluna. Eli sinne päiväkirjaan voi kirjoittaa niitä loitsumuotoisia lauseita. Tai lausemuotoisia loitsuja, eihän mitenpäin haluat sen ajatella. Ja sitten kun tutkit niitä arjessasi, alkaa tapahtua. Luova prosessi syntyy. Hei, pikku vinkki. Jos et päiväkirjaa tai mitään sen kaltaistakaan vielä kirjoita, niin vuodenvaihde on monelle ihmiselle mainio paikka aloittaa. Tämän jakson myötä mä toivotan sinulle oikein hyvää ja tuottavaista vuotta 2024. Olkoon se parempi kuin 2023. Lähtötaso on niin matala monella, että ei vaadi hirveitä. Hei, toivottavasti me saamme kohdata PVTT10 valmennuksessa, joka siis alkaa heti loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina 7. tammikuuta mainittuna vuonna 2024. Ja kaikille muille hauskaa onnea.
Portti hoitamatta. Ei mitään. Tiedän tämän ääni. Noin. Huomenta. Nyt on kaunista. Ei se kolahtanut takana, kun lukkopesä rikki. Kun panee aamut kuntoon, niin se kantaa. Jos huolehtii aamuista, niin loppupäivä huolehtii melkein itse itsestään. Tulee semmoinen momentum. Aika paljon olen lukenut viime vuosina semmoisia kirjoja, joissa ei todellakaan tavoitella suurta muutosta, vaan nimenomaan pientä muutosta. Ajatus on se, että suuret voitot on mahdottomia, vain pienet voitot on mahdollisia. Ja sitten jos joskus tulee suuri voitto, niin se on sattuma, joka mahdollistuu niistä progressiivisista pienistä voitoista. Niin kuin sanotaan, progressive quick fixes. Se on se homman nimi. Ja näissä kirjoissa pohditaan, että mitkä on niitä yksittäisiä, pieniä tai suuria, mutta ihmisen elämänkokoisia valintoja, jotka sitten johtaa paljon suurempaan lopputulokseen, koska elämä on paljolti monissa asioissa korkoa korolle. Juttu. Jos ajatellaan vaikkapa oman työyhteisön kapasiteetin ja kompetenssien kaupallistamista, eli sitä, että haetaan asiakkailta työtä tulevaisuuteen, hankitaan toimeksiantoja, markkinoidaan ja myydään, niin mikä on semmoinen juttu, joka todellakin korkoa korolle kasvain vie kauas ja korkealle? Se on tietenkin se, että käytetään enemmän aikaa prospektoinnissa. Myyjät tyypillisesti käyttää luonnostaan eniten aikaa silloin, kun on jännää, eli sen kaupan päättämisessä, klousaamisessa, päätöksen pyytämisessä. Siihen se energia-aika menee. Mutta oikeasti lähes kaikki käyttää liian vähän aikaa siinä, että keksii uusia asiakkaita, prospektoi. Eli rakentaa sitä toimeentuloa ja toivoa tulevaisuuteen ikään kuin olemattomista asiakkaista. Tämä on yksi esimerkki. No sitten mä tiedän tosi monta semmoista ihmistä, jotka on lopultakin löytänyt tavan lopettaa tissuttelu. Ja sitten he ovat katsoneet, mitä kaikkea seurasi siitä, että lakkasi tissuttelemasta. No yksi on se, että parisuhdeseksi lisääntyi. Ja toinen on se, että ei tule tissuttelun ohella mässytettyä niin paljon iltaisin yksikseen jonkun samantekevän ruudun edessä. Ja näitä on paljon näitä esimerkkejä. Mut nyt mä esitän tämmöisen henkilökohtaisen näkemyksen, johon tietenkin löytyy paljon tukea Visamilta. Minulle se aamukävely, se mitä nyt tapahtuu, on yksi parhaita tapoja saada asiat rullaamaan ja järjestykseen ja selkeyttää ajatuksia ja löytää uusia ideoita ja motivoitua siitä omasta arjestaan. Ja se johtuu siitä, että itse kävely muistuttaa siitä ydinasiasta, joka on, että elämä on pyhiinvaellusta. Se on matkantekoa kohti jotain arvokasta. Katsos, kun elämässä, sit kun kaikki matkat on tehty, sekä koko elämän mittaa että sitten päivittäin, kun kaikki matkat on tehty, niin eihän mikään ilahduta ihmistä niin paljon kuin sen tehdyn matkan tutkiminen. Ja siihen paneutuminen, minkä jo osaa, se on tavattoman motivoivaa ja synnyttää kiitollisuutta ja turvan tunnetta. Koska silloin meissä kypsyy arvostelukyky. Näinkö niin? Kun niin monet hyvät asiat ovat peräisin arvostelukyvystä ja arvostelukyky on tietenkin peräisin siitä, että oppii niin onnistumisista, mutta erityisesti vastoinkäymisistä, joista tänään puhutaan. Ja se taas ei onnistu, ellei suostu testattavaksi, ellei suostu tekemään sitä matkaa, kulkemaan kohti näitä huikutot, tulee pelottava aura. Joo. Tähän te totuitte aamulenkillä jo. Ei tää mojo meitä, ei tää mojo meiltä suojelu noilta kaameilta auroilta, mutta hyvä, että menee. Jos ei menisi, niin jonkun mopoa. Mopoauto ikävä kyllä juuttuis hankeen. Niin, no ja. Hei. Mä oon sitä mieltä, että niistä korkoa korolle kehityksistä, niin kenties se tärkein on se, että ottaa sen aamuhanskaa ja vielä niin, että nyt tulee se mun taikalause, mitä mä toistan tässä pitkin kevättä. Ihmeet tilataan iltaisin ja ne toimitetaan aamuisin. Ja sit loppupäivä on vaan sitä ihmeeseen osallistumista. Yllättävien käänteiden mahdollistamista. Toinen asia, josta on ihan valtava hyöty, joka on niin ikään semmoinen, mikä minulla on joskus ollut hyvin hanskassa, sit se unohtuu ja sit hommat alkaa vähän sakata ja hyytyä ja sit mä taas muistan sen ja sitten alkaa nousukausi ja tämmönen yhdistelmä kirkkautta, keskittyvää työntekijää ja kärsivällisyyttä vaikeiden asioiden suhteen. Tämä on vähän niin kuin tämä aamulenkki, että aina kun tätä saa alulle ja tätä jauhaa, niin elämä on hyvää. Ja sitten kun tämä inhimillisistä syistä päättyy, niin sitten elämä on huonompaa. No mikä se toinen asia on? Se on päiväkirjan pitäminen. Päiväkirjan pitäminen. Mulla on semmoinen man crush, semmoiseen stoalaiseen hahmoon kuin Ryan Holiday, jonka kirjoja on esimerkiksi Obstacle is the Way, eli este tekee tien, tai Ego is the Enemy, eli että se varsinainen vihollinen asuu meissä. Hän on utelias. Utelias kaveri. Ego on vihollinen. No tää Ryan Holiday, hän on innokas päiväkirjan kirjoittamisen kannattaja. Ja hän ei ole ihan yksin tässä. Näitä on näitä tämmöisiä kirkkaasti ajattelevia, olennaiseen keskittyviä ja kärsivällisesti elämän haaveita ja huolia kohtaava ja toteuttava, ratkaiseva ihminen. Näitä on paljon. Ja nyt kun mä oon vähän lukenut, että no ketkäs kaikki tässä historia-aikana ovat olleet niitä merkittäviä päiväkirjanpitäjiä, niin no hyvin usein on niin, että jos joku ylipäänsä on ollut merkittävä, niin hän on pitänyt päiväkirjaa. Se on siis Virginia Woolfia ja Henry David Thoreauta ja Oscar Wildea ja huom, Suomessa Paasikivi ja Kekkonen. Miten vähän me tietäisimme niistä ajoista, paljon vähemmän vielä, elleivät olisivat pitäneet päiväkirjaa. Tai nykyisin tuomioja. Joo. No mutta yhtä kaikki Susan Sontagit ja sitten siellä syvemmässä sivistyshistoriassa Marcus Aurelius, filosofi keisari, kirjoitti aamuisin itselleni, Meditations, se on suomennettu, itselleni. Ja sitten ikisuosikki Seneca kirjoitti iltaisin, kun vaimo oli mennyt nukkumaan ja kaupunki ympärillä, tai siis maailman ympärillä hiljentynyt, ja oli enää yksi kynttilä liekki ja tähdet taivaalla, hän summasi päivän kulkua. Francis Bacon, Mark Twain, tämä lista on ihan valtava. Jos elämä on hyvää, tai jos se on huonoa, se kannattaa dokumentoida. Mua siis todella harmittaa, että mä en ole tämän suhteen ollut systemaattisempi. Mä en ole vaan itse kauhean systemaattinen ihminen, sen takia mä rönsyilen ja tietyllä tavalla olen luova. Jossakin määrin leikkisen ja keksin asioita. Mutta sitten tämmöinen johdonmukainen, systemaattinen, voittavia tapoja ylläpitävä elämäntyyli, niin ne on tämmöisiä pätkittäisiä. Et mä oon niitä tyyppejä, jotka menee aina aika syvään monttuun ja se luova vaihe osuu siihen, kun kiivetään montusta ylös. Vähän niin kuin Mika Valtari. Ja aika moni muu luova ihminen, että ne ajoi itsensä alennustilaan ja sitten kun lopulta saivat tarpeeksi siitä ryppäämisestä ja hullujen huoneella kärsimisestä, niin sitten kun tuli se vaihe, jossa alkoivat toipua ja elpyä ja nähdä taas valoa, niin se oli se jakso, missä ne kirjoitti ja teki ihmeitään. Mä nimittäin kun tässä näitä Mojo Morningsia olen kartoittanut, mitä kaikkia kävelyitä täällä pitää vetää, niin mä oon lukenut mun vanhoja päiväkirjoja, niitä on siis kymmeniä. Se syy, miksi niitä on kymmeniä, on se, että ne on aloitettu aina mahtipontisesti ja vakaalla aikomuksella kirjoittaa se kirja täyteen. Mutta tyyliin 5-6, niin ne on jäänyt aika varhaisessa vaiheessa, se hyvä putki on katkenut. Ja sitten mä en ole kehdannut jatkaa siihen nolosti päättyneeseen päiväkirjaan sitä uutta hyvää jaksoa, jolloin mä oon ostanut uuden kirjan. Aloittanut puhtaalta pöydältä. Sen takia niitä on oikeasti kymmeniä. Joukossa on muutama, kun mä oon kirjoittanut kannasta kanteen ja ne vasta arvokkaita onkin. Ne on tarinoita siitä kaikkein hedelmällisimmästä elämänvaiheesta. Ja se johtuu siitä, että se itsetuntemus ja tämmönen... Niin, siis mitä se päiväkirja meille antaa? No ensinnäkin me opimme kaikesta siitä, mitä me koemme. Että kaikki kasvattaa meitä, vie eteenpäin, vahvistaa. Syntyy syveneviä merkityksiä ja tunnetta tarkoituksesta. Ja kyllä valtaosa tärkeistä ymmärryksistä tavoitetaan jälkikäteen. Et ensin tapahtuu jotain ja me annamme sille sen välittömän merkityksen. Ikävä kyllä usein aika vaistovaraisesti. Mutta sitten kun saa vähän välimatkaa siihen tapahtuneeseen ja esimerkiksi illalla uudelleen elää sen tapahtumaa ja katsoa sitä vähän ulkopuolelta, niin se merkitys syvenee ja usein muuttuu. No toinen, mitä se päiväkirja ilmi selvästi tekee, on se, että se vahvistaa muistia. Joku on mulle joskus sanonut, että sulla on Jari hyvä muisti. Totta, joidenkin asioiden suhteen on aika hyvä muisti. Ja jotkut tärkeät asiat on älyttömän kirkkaana päässä. Miksi? No se, että niitä tärkeitä asioita, joiden tapahtumisesta mä oon ollut hyvin vakuuttunut, niin mä olen ikään kuin muistanut ne uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Eli mitä on tapahtunut, kun oppiminen ja ylipäänsä muistaminen ja ymmärryksen syventyminen, niin se edellyttää sitä, että sä välillä unohdat sen, se katoo sun päästä, sit sä palautat sen mieliin, joka aiheuttaa juuri tätä synaptisen radan syvenemistä ja sen siellä olevan hermoimpulssin vauhtiin, siis se menee liukkaammin se impulssi siellä. Nyt päiväkirjan kirjoittaminen, tämä on mulle tärkeä asia, kun isä kuoli Alzheimeriin. Ja tietenkin mua pelottaa nämä muistisairaudet. Niin päiväkirjan kirjoittaminen, se kirkastaa tapahtumien järjestystä ja yksityiskohtia ja kuka sanoo, mitä sanoo ja mitä oikeasti tapahtuu, missä järjestyksessä. Kolmas, mihin päiväkirja auttaa ihan valtavasti, on motivaatio. Hyvät hykkyrät, että se antaa niin kuin virtaa ja tunnetta semmoisesta fokuksesta. Ja asiat saavat, niin kuin, sä niin kuin näet mahdollisuuksia, kun sä kirjoitat päiväkirjaa. Se motivoi. Se auttaa kestämään näitä päivän huonoja hetkiä. Ja sitten, katos, kun sulla on päiväkirja, sulla on logi, sulla on todisteita, evidenssiä etenemisestä. Että se on kiva nähdä, että mä menen eteenpäin. Tää ei ole tätä, miltä musta nyt tuntuu, vaan tää trendi on hyvä. Ja sitten se viides syy kirjoittaa päiväkirjaa on se, että sä pystyt käsittelemään niitä lukkoja ja tämmösiä tunnesolmuja ja traumoja ja vastoinkäymisiä. Tämä Jonathan Haidin kirja, Onnellisuushypoteesi, jota en voi suositella tarpeeksi. Siellä on joka luku on ihan superherkkua. Niin Haidin kirjan minulle arvokkain luku liittyy vastoinkäymisiin. Kun ihminen kokee ankaran vastoinkäymisen, niin se aina jossakin määrin jättää jälkensä ihmiseen. Syntyy joko hyvin pieni ja jopa väliaikainen trauma. Usein ne traumat jää jotenkin meihin. Edes tämmöisinä, niin kuin, että joku jälki jää. Mutta totta on, että toistuvat vastoinkäymiset tai traagiset vastoinkäymiset synnyttää ihan oikean trauman. Ja elämässä on kysymys siitä, että miten käsitellään näitä vastoinkäymisten aiheuttamia vammoja. Tosi moni kärsii siitä trauman jälkeisestä stressihäiriöstä. Se on yleistä ja erittäin haitallista. Noin pääsääntöisesti niin kaikki meidän elämässä heikkenee tilanteessa, jossa me emme onnistu sitä stressiä lievittelemään ja käsittelemään. Et esimerkiksi yksi suurimpia terveysriskejä, mitä ihmisillä on, ei olekaan ihan ainoastaan liikkumattomuus, vaan ihan erityisesti huono yöunen laatu. Nukkuminen ei onnistu. Katson tässä yhden Markku Partisen, professori Markku Partisen, uniprofessori Partinen haastattelun, ja hän totesi kertaasti niitä syistä, minkä takia ihmisillä lopulta siitä toistuvasta unettomuudesta tai huono-unisuudesta sitten syntyy unihäiriö, joka on hyvin vaikea korjata. Ja sillä unihäiriöllä on yhteys dementiaan ja aivoinfarkteihin ja sydäninfarkteihin ja tietenkin masennukseen ja kaikenlaiseen mielenterveysongelmaan ja parisuuden ongelmia. Se on siis ihan massiivinen se vaikutus, koska se vaikuttaa niin paljon hormoneihin ja hermostoon. Ja sitten hän totesi siinä haastattelun lopussa, että kuule, yksi tärkeimmistä syistä, miksi ihmisillä on näitä unihäiriöksi asti kehittyneitä yöllisiä murheita, on yksinkertaisesti se, että ei pysty käsittelemään, hoitamaan niitä huolia ja harmeja, mitä päivän mittaan tulee. Päivällä, kun vauhti on kova, niin sitä ei tule käsiteltyä. Ja kun ei ole mitään päiväkirjaa tai semmoista, kaikilla ihmisillä ei ole hyvää keskustelukumppania, suurin osa ihmisistä vaan vahvistaa sitä stressiä keskustelemalla. semmoisen ihmisen kanssa, jonka perusreaktio ei ole auttaa ihmistä ulos, vaan pultata häntä syvemmälle monttuun. Päiväkirja on siitä hyvä, että se enemmän tai myöhemmin auttaa sua näkemään sen asian ulkopuolelta. No yhtä kaikki nämä pitäisi käsitellä. Ja nyt mä luin tässä Jonathan Haidin kirjasta näitä, mä olen sen jossakin muuallakin jo sanonut, mutta ei tämä kertaus sua haittaa. Oot saattanut kuulua, mutta ehtinyt unohtaa ja nyt muistat sitten ensi kerran paremmin, niin minäkin. Jamie Penne Baker. Eli semmoinen leipuri, joka tekee pennepastaa. Baker. Että on vaikeaa. Pakkanen vähän jäykistää huulia. Niin, hän tutki, että miten ihmiset työstää traumaa. Hän antoi ihmiselle yksinkertaisen tehtävän 4 peräkkäisenä päivänä kirjoittaa elämän niin kuin ikävimmästä ja traumaattisimmasta ja hankalimmasta hetkestä, kirjoittaa siitä niistä tuntemuksista ja tapahtumista ja merkityksistä ja seuraamuksista ja ratkaisuista 4 peräkkäistä päivää. Sitten hän seurasi, sitten oli toinen ryhmä, niitä oli 3 niitä ryhmiä. Ensimmäinen kirjoitti traumoistaan, toinen kirjoitti ylipäänsä jostakin. Itseään kiinnostavasta asiasta, mutta ei välttämättä mistään vastoinkäymisistä eikä vaurioista ja tämmöisistä, jotka häiritsee elämää. Ja 3. ryhmä ei tehnyt mitään. Penne Baker seurasi näiden ihmisten terveydentilaa 1 vuoden verran ja hän havaitsi, että esimerkiksi flunssa iskee näihin, jotka ovat kirjoittaneet sitä traumaa paperille. Eli ovat ulkoistaneet. Eli ikään kuin rakentaneet siitä paperista ansan niille huolille ja harmeille ja pettymyksille ja katkeruudelle ja sille. Siitä paperista on tullut tämmöinen niin kuin traumamuurahaisten, eikö niin, muurahaisansa. Sen sijaan, että ne kihisis päässä nämä automatic negative thoughts, eli ants, muurahainen ants, automatic negative thoughts, joiden vastustaminen vain vahvistaa niitä. Sitten kun on paperilla, ne jää sinne, hörppii sitä hunajaa. Ne ei saanut flunssaa yhtään nopeasti. Siis niillä oli siis merkittävä muutos siinä immunivasteessa. Merkityksen näkeminen parantaa ihmisen vastustuskykyä ja saa ihmisen hengittää vapaammin. Ja valitettavasti niinkin hienot tavat käsitellä omia tunteitaan, kuten tanssiminen ja laulaminen, eivät vaikuttaneet samalla tavalla. Se edellytti tätä kirjoittamista. Tämänpä aihe on kirjoittaminen. Toinen psykologi Glenn Elder totesi, että se mitä ihmiselle tapahtuu, se ei itse asiassa niin kuin laajassa otoksessa ole ollenkaan ratkaisevaa. Sillä ei ole merkitystä, mitä kamalaa on tapahtunut, vain silloin merkitystä, mitä se ihminen tekee sen suhteen, kuinka se käsittelee sitä. Ja nyt jos mietitään, että mitä apua, kun on sitä trauman jälkeistä stressioireilua häiriötä, mutta sitten on myöskin trauman jälkeistä kasvua, siis kertakaikkista seuraavalle tasolle nousemista. Kun on paljon ihmisiä, että sanoo siis näin, että syöpä on parasta, mitä minulla on tapahtunut. Tai että avioero oli todella kivulias ja traaginenkin elämänvaihe, mutta sitten kävi siltä vaan, että siitä montusta päästiin päivänvaloon viisampana ja vahvempana ja lopulta myös onnellisempana ja päädyttiin uuteen, paljon parempaan parisuhteeseen, joka on nyt kestänyt 12 vuotta. Eikä elämä enää täyty vainoharhasta ja vihasta. Okei, näitä traumoja tulee, eli siis turpaansa saa tässä elämässä, se on selvä asia. Mutta mitä siitä seuraa? Jos asiat käy hyvin, niin siitä seuraa myös hyötyä, edellyttää siis työskentelymalli, joka toimii. Eli silloin noustaan haasteen tasolle, eli ihminen kasvaa.
Ystävä, kuten ääntöhengityksen katkoilusta voi päätellä, niin nyt on kävelty sen verran, että otetaanpa tähän väliin nopea tauko. Puolita vitutus, tuplaa tulokset. 10. kurssi käynnistyy. Tämän kurssin on siis käynyt 3447 eri ihmistä. Ja yhteensä 4110 kertaa. Yhteinen matkamme käynnistyy heti vuoden alusta, 7.1.2024. Voi olla, että se on jälkikäteen, kun sä kattelet sitä vaikka vuonna 2030, niin se on sun tämän vuosikymmenen tärkein päätöksessä. Huomaat, että se oli se päätös, jossa kohtalo muutti kurssiaan. Kaiken tarvittavan tiedon löydät osoitteesta trainershouse.fi/pvtt10.
Saako olla Raamattua? Paavali, kyseenalainen ikisuosikkini. Siinä kirjassa roomalaisille, en nyt muista niitä numeroita, mutta tässä nyt on väli. Kinkerit pidetään toisaalla. Niin hän toteaa tämän mekanismin ihan paikkansa pitävästi niin, että kun ihminen joutuu ahdinkoon, niin sen ahdingon kohtaaminen ja käsittely antaa kestävyyttä. Ja kestävyyden avulla ihminen selviää koetuksista. Ja se koetuksista selviäminen lataa ihmisen täyteen toivoa. Eli tosiasiassa ahdinko lisää toimintakykyä. Se lisää kestävyyttä, ongelmanratkaisukykyä ja toivoa siitä, että kun se seuraava ahdinko tulee, niin myöskään se ei määrittele minua lopullisesti huonompaa asemaa. Eli siitä on hyötyä, kasvuhyötyä. Toinen, se jalostaa ihmissuhteita. Tämä turpaan saaminen ja vastoinkäymiset ovat kuin suodatin ihmissuhteessa. Siis semmoiset ihmissuhteet, jotka eivät sua ravitse, energisoi, vie eteenpäin, anna energiaa, kirkasta, ole siis monisuuntaisesti ja monitasoisesti hyödyllisiä, ne ihmissuhteet väistyy. Sä et jaksa ylläpitää tämmöisiä huonoja ihmissuhteita, eikä sun pidäkään, tietenkään. Mutta vasta vastoinkäymisten aikana sä tajuat päästä irti semmoisista ihmissuhteista, jotka on sulle ja muille nyt ja myöhemmin pahaksi. Mä huomaan, että aina kun mä ajaudun henkilökohtaiseen solmuun ja murheen alhoon, kun se on mulle tyypillistä, niin mun ihmissuhteessa tapahtuu semmoinen jako. Semmoinen, se on niin kuin sentrifuugi, tiedätkö? Että kerma erottuu siitä kurrista, vai mikä se on, se herra. Se siis, ne parhaat ihmissuhteet syvenee ja sitä niin kuin rakastuu siihen ystävyyteen tai lähisuhteeseen niin kuin eri perustein ja resonoivalla tavalla, ja se on vastavuoroisempaa. Ja se on jälkikäteen, kun sitä arvioi, niin huomaa, että toi vaikea aika. Sen takia ihmiset kertoo sotatarinoita. Nyt kun meidän firmamme Trainers House on selvinnyt siitä 49 miljoonan euron velkataakastaan, niin vaikka iso osa siitä porukasta, jotka sitä rekeä veti ja sitä niin kuin käsittämätöntä pelastustyötä päivästä toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen johti, niin vaikka iso osa heistä on jo siirtynyt eteenpäin elämässään, niin meillä on aina jotain yhteistä ja pyhää. Meillä on jotain, joka meitä sitoo. Ja siis se kiitollisuuden ja uskollisuuden ja läheisyyden tunne, joka tulee siitä, että me selvisimme tuosta yhdessä läpi. Ja nämä ihmiset kantaa sitä lahjaa, sitä ahdingon antamaa kestävyyttä ja keksiläisyyttä selvitä koetuksista ja siitä syntynyttä toivoa. Terveisiä taas Paavalille roomalaiskirjasta, niin sillä on ihan valtava. Ja ennen kaikkea, eivät vaikeat ihmiset katoa silloin, kun on vastoinkäymisiä, mutta sun sietokyky kasvaa, jos sä nautit siitä trauman jälkeisestä kasvusta. Ja tää on yksi syy, mä palaan siihen päiväkirjaan. Tää on yksi syy, miksi on niin älyttömän tärkeää kirjoittaa niistä ihmisistä, jotka synnyttää sinussa sen mittaluokan jännitettä, että uhkaat mennä oikosulkuun. No sitten on tämä korkeampi kasvutarina. Tämä elämä on pyhinvaellusta. Haha! Meinaa tulla uusi raamatun lause suusta. Tällä kertaa tarkempi sitaatti. Ei, kyllä siellä on siinä esimerkiksi kristillisessä traditiossa, niin siellä on erittäin paljon hyödyllisiä työkaluja ja loitsuja ja näkökulmia. Niin paljon, että ei mun niitä pitäisi moittia niin usein kuin mä joskus teen. Tätä pahoittelen ja yritän parantaa tapani. Ja aikaa minun julma tuomarini, onnistunko? Mutta nyt tulee se Raamatun lause. Kun on kysymys siitä todellisesta kasvukertomuksesta, siitä pyhiinvaelluksen onnistumisesta, niistä kaikkein tärkeimpiä asioiden ja tasojen saavuttamisesta, niin sehän menee näin. Pyhä henki menee ainoastaan särkyneeseen sydämeen. Nyt se särkynyt sydän, meillä kaikilla on särkynyt sydän. Me kaikki koemme riittämättömyyttä ja salaista pelkoa siitä, että paitsi että mä en kelpaa, niin mua ei voi rakastaa. Mä en pysty, mä en jaksa, mä en opi. Ja sit tietenkin terveimmät meistä tietää olevansa ajoittain pahoja. Jos ei ehkä ihan ytimeltään pahoja, niin ainakin teoiltaan pahoja. Me teemme epäsopivia asioita. Ja sen takia me tarvitsemme sitä anteeksiantoa ja hyväksymistä ja nähdyksi tulemista ja sen särkyneen sydämen tervehtymistä. Koska pyhä henki menee vain särkyneeseen sydämeen. No nyt se pyhä henge voi korvata myöskin muilla tämmöisillä hengellisten traditioiden sanoilla, praana ja ties vaikka mikä voima. Trust the Force. Star Warsin voima. Tämä onnistuu taas kirjoittamalla. Kato, kun miettii niitä lääkkeitä traumaan tai niihin, että miten me kestämme elämän heittämiä haasteita, jotka välillä vaurioittaa meitä, aiheuttaa vammoja. Joskus rasitusvammoja, joskus ihan oikeasti tämmöisiä siis traumavammoja, jotain katkeaa. Kolme lääkettä. Yksi on se, että elämästä tulee aika paljon parempaa, jos omaksuu semmoisen järkevän kognitiivisen tyylin. Eli ei se kyynisyys ja katkeruus ja vihamielisyys ja vainoharhaisuus, ei se ole ketään vielä parantanut. Ei se ole kenenkään asemaa kohentanut. Mutta se, että sun tyyli on avoin, tulevaisuuden uskoinen, sä luotat siihen, että huomisessa on lupaus, sä jonkin verran suostut näihin positiivisiin harhoihin, koska ne ylläpitää sosiaalisia suhteita ja toimintakykyä ja ties vaikka mitä jaksamista. Mutta se on myöskin sitä, että oppii sietämään, kestämään. Elämä on niin paljon sitä sietämistä, kestämistä. Ja sitten jos se kognitiivinen tyyli on ratkaisuhakuinen, niin susta voi tulla kekseliäs. Sä löydät ratkaisuja tilanteessa, jossa oman perusluonteen, kun näitä luonteita, nyt tulee sellainen rönsy, ramppa kalkattaa ystäväni, koita kestää. Puhun siis siitä, että ihmisellä on, tämä kaverin nimi on Dan McAdams, persoonallisuuden kolme tasoa. Mainio kuvaus muuten. Dan McAdams, persoonallisuuden kolme tasoa. Ensin on se alintaso, se on se ne peruspiirteet, temperamentti, johon me kiinnitämme muuten liikaa huomiota. Että toi on tollainen, toi on lyhytjänteinen tai toi on vaikka niinku liipasi herkkä, siis se pähiä. Ei. Niin se, ne peruspiirteet, että juu, toi on kepeä tai pinnallinen ja toi on aika raskas soutunut. Eli siis se, mikä meissä niin kuin siellä hedelmöittymisen hetkellä siellä aivokuoriarpajaisissa vähän määräytyy. Mutta se on se alin taso. Siitä voi vielä kaksi tasoa ylemmäs ja kaikkia kutsutaan siihen niin kuin kasvuun. Kakkonen on tämmöinen niin kuin kehitetty, kasvatettu luonteen ominaisuus, siis mukautumiskyky. Kun me niistä meidän peruspiirteistä huolimatta usein ollaan onnistettu muuttamaan tyyliämme, persoonallisuustyyliämme haasteen hetkellä, niin mitä silloin on tapahtunut sun uskomuksissa? Kun kaikki muutos on uskomusjärjestelmien muutosta. Mitä on tapahtunut sun puolustus- ja selviytymismekanismeissa? Mitä on tapahtunut sun tavoitteille? Onko eräkoko pienentynyt? Onko ne muuttunut siis enemmän päivämittaisiksi tavoitteiksi, jossa se suunta rakentaa sen momentumin, sen liike-energian kasvun, korkoa korolle ilmiön? Sitten on se kolmas taso, johon mä oon tavallaan viitannut, mutta on tää Dan McAdamsin, ei siis Douglas Adams, se on toinen juttu. Aikuis ihan olla hyvässä kunnossa. Onnistuis nää työtkin paremmin. Tiesitkö, että hyvä aerobinen kunto niin vaikuttaa älykkyyteen ja muistiin ja johdonmukaisuuteen ja keskittymiskykyyn. Ja tietenkin auttaa siinä, että pystyy samaan aikaan kävelemään ja puhumaan. Myös ylämäessä. Kolmas on elämäntarina. Ja elämäntarinan kehittymiselle ja syventymiselle ja tavallaan siivilleen nousemiselle nämä vastoinkäymiset on välttämättömiä. Eli palataan siihen kolmeen lääkkeeseen. Ensimmäinen on se kognitiivinen tyyli. Eli sä oot sitä, mitä sä oot. Sulla on nämä peruspiirteet. Sitten sä pystyt nostamaan tasoa. Se, siis luonto, se temperamentti, voidaan kasvattaa ja kypsyttää luonteeksi. Paremmaksi versioksi itsestä. Ja siihen liittyy se elämäntarina. Se tulee kohta tasuudesta. Ne kaikki kietoutuu siihen kirjoittamiseen. Kakkonen täällä mun listalla. Ykkönen kognitiivinen tyyli. Kakkonen sosiaalinen tukiverkko. Hei jos sä oot jossakin vesijohtoverkosto ulkopuolella, niin kaivoa kannattaa alkaa kaivaa kauan ennen kuin tulee jano. Ystäviä kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitsee. Uusia asiakkaita kannattaa etsiskellä ennen kuin kassanpohja paistaa, ennen kuin pelti paistaa sieltä kassanpohjalta. Eikö niin? Sosiaalinen tukiverkko rakentaa silloin, kun menee hyvin. Sitten kun menee huonosti, niin sosiaalisen tukiverkon niin kuin rakentaminen käy joskus ylitse voimien. Ja sitten kolmas on uudestaan. Me tarvitaan vakaumus, joku filosofia, joku maailmankuva, joku semmoinen, se voi olla uskonnollinenkin vakaumus, mutta joku semmoinen ahate, joka meitä kantaa, vahvistaa. Totisesti tämä Sokrateen lause, että tutkimaton elämä ei ole lopulta elämää lainkaan. Että se on vaan näiden päivien lusimista. Tutkimaton elämä on sen elämän lahjan halveksimista. Et meidän pitäisi niinku tällaisesta niinku dyykkarista kasvaa destinautiksi. Mikä on destinautti? Dyykkari on se, että se syö sitä, mitä vastaan tulee ja koittaa selviytyä. Ja destinautti on taas tämmöinen kohtalon kosmonautti. Siis se on semmoinen, että se etsii syveneviä, mielekkäämpiä merkityksiä ja tekee matkaa ja tutkii sitä, että mitä minun elämä voi olla, millaiseksi tämä tarina voi kehittyä. Mä otin sulle listauksen tältä Ryan Holidaylta niin kuin hyvistä tavoista pitää sitä päiväkirjaa tai kirjoittaa itseään. Käyn tämän tosi nopeasti läpi, koska portti hämöttää. Ensimmäinen on se, että sä asetat itsellesi ajan, jolloin se aina tapahtuu. Markus Aurelius kirjoitti aamusi ja sen eka iltasin. Jotkut on niin ylipontevia, niin että se repsahtaa kohta tapa kokonaan, mutta jotkut yrittää tehdä molempia. Ja kakkonen, raivaa itsellesi aikaa. Tony Robbins, joka on niin kuin älymysten piirissä aliarvostettu, mutta mainio hahmo. Tony Robbins, Anthony Robbins. Sillä on semmoinen aamurituaali, johon liittyy myös tämä kirjoittaminen. Niin se sanoo, että hei, se vie 10 minuuttia. Sitten joku sanoo, että ei mulla aikaa 10 minuuttia. No, jos ei sulla ole aikaa 10 minuuttia, niin ei sulla ole myöskään elämää. Sori. Sit sä et ole oikeasti elossa. Sitten tosi tärkeä. Se kirjoittaminen, sen ei pidä olla vähäisestikään paineistettua. Siis se riittää, että sä kirjoitat jotain. Ei sillä ole nyt niin mitään väliä, että Monihan kehittää semmoisen niin kuin äperäkielisen tyylin, että siellä, siis ei, älä nyt välitä niistä ne sanat täydellisiä. Kehitä vaikka tämmöinen lyhyt, niin kuin, mikä se on, shorthand, siis tämmöinen pikakirjoitusmuoto. Ja moni tekee niin, että saa kirjoittamisen alkuun laittamalla sinne semmoisia helppoja asioita. Mikä on sää ja paljon mun painoa ja niin poispäin. Daniel Kahneman, Danny, kavereiden kesken. Piti semmoista päiväkirjaa, että se kirjoitti jokaisen päätöksen, mitä se päivän aikana teki, ja tutki tietenkin sitä kautta omia ajatusvinoomia. James Clear pitää kirjaa siis punneruksista ja lukemastaan tekstistä. Siis tämmöisiä, tämä on nimeltään easy entry. Tarkoittaa siis sitä, että on jotain, joka helposti löytää tiesä sinne päiväkirjaan. Sitten otetaan hyvin tärkeä neuvo ainakin itselleni. Se tulee itseltään Jerry Seinfeldiltä. Koomikko Jerry Seinfeld. Silloin tämä Don't Break the Chain. Häneltä kysyi tämmöinen nuori koomikko Brad Isaac neuvoa, miten Brad Isaac oppisi kirjoittaa niin hyvää matskua, että hänestä tulisi myös niin kuin komikalla leipäänsä tienaava ihminen. Eli stand-up-komediahan perustuu siihen, että sä kirjoitat matskua ja sitten testaat lavalla ja sitten se löytyy sen prosessin kautta. Niin Jerry Seinfeld sanoi, että don't break the chain. Eli joka päivä sun ainoa duuni on olla rikkomatta sitä ketjua. Älä riko sitä ketjua. Sun ainoa duuni on kirjoittaa, että ketju ei menisi rikki. Alkuun sillä laadulla ei ole mitään väliä. Älä anna sen ketjun mennä rikki. Ja semmoisella seinäkalenterilla seuraa, että sä joka päivä laitat ruksin, että mä olen kirjoittanut tänään vitsejä. Mä olen kirjoittanut tänään komikkaa. Sillä kuinka pitkään sä jaksoit kirjoittaa tai miten laadukkaita vitsejä tuli kirjoitettua. No sä ymmärrät, että tää liittyy ihan samalla tavalla johtamisessa tai myymisessä omiin repliikkeihin. Ja siis ei sun tarvitse olla koomikko hyötyäksesi tästä neuvosta. Älä anna ketju mennä rikki. Sitten kun sä huomaat, että nyt mä oon 54, 55, 57 päivää kirjoittanut, ja sitten se perkele menee rikki. Ja mitä sä teet? Aloitat alusta ja katsot, kuinka lähelle sä pääset 57. Joo. Paljon muutakin asiaa olisi tästä, mutta kunnioitetaan toinen toistemme aikaa ja mennään portista päivän taistoihin. Kiitos, ystävä. Kling. Tämmönen tehoste. Mojo. Pitkät kalsarit on hyvä juttu. Nuorena ei ymmärtänyt. Nyt ymmärtää, kun meillä tulee tämmösiä tislausvaivoja. Pitkät kalsarit. Käyttäkää pitkiä kalsareita.
Loppiaisena. Sulla on varmaan puuhaa. Lauantaina. Puuhaa mun kanssa. Meillä kato juttu kesken. Joo. Mä pidän tämmösen maksuttoman verkkokohtaamisen. Kyllä se on valmennus, mutta kutsutaan sitä matalan kynnyksen kohtaamiseksi. Sinne voi tulla kaikki. Kaikki, jotka ilmoittautuu. Joo, loppiaisena on juhlat juhlittu. Joulu on lusittu. Joo. Ja aika monella on semmoinen into päällä, että tämä joulun turvotus pitäisi saada pois. Siitä onkin hyvä aloittaa. Kevätkausi 2024. Henkilökohtaisesti voin todeta ilman, että kalastele minkäänlaista myötätuntoa tai että ilman, että tässä on edes itsesääliä seassa, paitsi ihan vähän. Jumatoi vuosi 2023. Se meni käteen. Aikeet oli erilaiset kuin mitä saatiin aikaiseksi. Joo, no nyt tulee 2024. Ja itse olen aika varma, että tässä voi hyvin käydä niin, että pohjustetaan sitä loppuvuosikymmenen hyvittävää nousua, jos tässä kävisi semmoinen karminen veronpalautus. Saataisiin vähän takaisin sitä pahaa, mikä pääsi tämän vuosikymmenen kolmen ensimmäisen vuoden aikana syntymään. Mä haluan loppiaisena pitää siis todellakin verkkovalmennuksen. joka on maksuton. Ja kaikki, jotka haluavat ilmoittautua, ovat sinne kovasti tervetulleita. Puhun 3 V:stä. Vitaliteetista, eli siitä, kuinka voimavarat saadaan riittämään. Viisastumisesta, eli kuinka niitä voi käyttää järkevämmin. Ja vaurastumisesta, ja nyt en ensisijaisesti puhu rahasta, vaan niistä siis vaurastumisen syytekijöistä. Tulee kuule hyvä valmennus. Ai niin, nyt sä kysyt milloin? No loppiaisena, lauantaina, 6.1.2024. Mihin aikaan? Päivällä. Kato, illalla sulla on menoa ja aamulla sä et jaksa. Kello 14. Se on se sun päivän kirkas hetki. Joo, silloin sä tuut. Koska meillä on juttu kesken. Kello 14. 6.1.2024. Puhutaan vitaliteetista, viisastumisesta ja vaurastumisesta. Ja sitten moni teistä tekee käänteen tekevä ratkaisu. Lähtee mukaan PVTT 10. Joo, tietäjät tietää. Kiitos.